Христос Воскрес, шановні радіослухачі, в студії Максим Приступа, і ми розпочинаємо вечірню молодіжну катехезу. Отже, як і обіцяли, кожен місяць маємо змогу зустрічатися із з греко-католицькими спільнотами. В даному випадку організатором цієї зустрічі є Обнова. Радіємо з того, що вдруге вже зустрічаємо. І, власне, шановні слухачі, чергова вже друга передача із греко-католицькою молоддю. І маємо подібні зустрічі в родині Радіо Марія вже, слава Богу, як я сказав, вдруге. І в контексті саме того, що Радіо Марія переживає Маріафон вже другий день. І в контексті цього Маріафону маємо ці молодіжні зустрічі, бачимо, церква росте. І слава Богу. Отже, я радий також вітати отця неопресбітера, отець Андрій Бондарук. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Вітаю вас, друзі!
Також вітаю сестру Василію, чин святого Василія Великого. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес всім слухачам!
І запрошую також привітатися і представитися, хто з нами сьогодні в студії. Я, будь ласка, прошу вас.
Христос Воскрес, Іванка.
Христос Воскрес, Марія.
Юля.
Христос Воскрес, Іван.
Тарас.
Марта.
Ну що ж, дорогі друзі, радіємо з того, що привіталися, і запрошую отця і всю спільноту, власне, до молитви. Кожна праця на радіо розпочинається з молитви, будь ласка.
Оскільки в нас триває ще період також Великодній, тому на початок, зрештою, як і перед кожним добрим ділом, просимо Бога, Духа Святого, щоб провадив нашими думками, нашими словами, і щоб поміг відповісти нам на питання, які сьогодні турбують нас, не тільки нас, а зрештою все суспільство, всю Україну. Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.
Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.
Христос воскрес, із мертвих смертю смерть подолав,
і тим, що в гробах життя дарував.
І нам дарував життя вічне.
Поклоняємося його триденному воскресінню.
Дякую отцю за те, що розпочав нашу працю із молитви. І, власне, сьогоднішня тема, про що ми сьогодні будемо говорити, молодь вирішила, і я зачитую. Отже, як кожен християнин може впливати на реальні зміни у нашій країні? Досить серйозна тема, скрупульозна, сказав би, тема, і смілива тема. Отже, короткий такий вступ. Стан суспільства. Отже, наша відповідальність. Євангеліє не ділить людей на поганих і добрих, але, зрештою, часом ми знаходимо деякі моменти, щоб, ну, не осудити, але зробити якесь певне зауваження для брата чи сестри, яким би він не був, але потребує допомоги. Отже, ближній або ближня людина складається із цілого суспільства, складається з цілої України. Отже, ці пазли. Що наша країна має лідерство в чому? Ми можемо спостерігати тільки в негативних якихось речах. І я хочу почути від молоді, от, власне, які конкретні речі, до чого, що нас саме спонукає зміни в країні, що нам потрібно змінити, що нас не влаштовує. Є дуже багато, про це дуже багато говорять, але, зрештою, про це хотілося почути на радіо, на християнському радіо від християнської, знову ж таки, молоді.
Круто. Христос воскрес. Ще раз, отже, я візьму на себе таку трошки ініціативу і невеличкий вступ. Отже, наша тема доволі складна водночас і доволі проста також водночас. Про неї можна дуже багато говорити, але ми так, щоб рухалися всі в одному руслі, ми спробуємо визначити, що ж таке, в першу чергу, християнство, щоб ми розуміли це слово однаково і в цьому руслі рухалися. Отже, пропоную почати з того, щоб кожний з тут присутніх, хто хоче, добре, назвав, що ж таке для нього християнин і що таке для нього бути християнином.
Та, ну, найперше, для мене християнин або християнство – це віра, довір'я Христові, це наслідування Христа, це буття учнем Христовим. Одним словом, на мою думку, сьогодні християнство є таке трошечки літепле. Ми практично живемо в християнському суспільстві, ну, всі хрещені, але, на жаль, суті християнської ми трошечки втрачаємо, ми якісь трошки не такі, які би мали бути, на мою думку. Отже, християнин справжній християнин, він є учень Христовий, він наслідує Христа в усьому, він шукає волі Божої, він намагається справді поводитись так, як Христос, і жити в глибокому зв'язку з Богом. Отже, тільки такий християнин може насправді щось змінити в суспільстві, може навіть не тільки своїм словом, але навіть своїм буттям перемінювати суспільство.
Мені здається, що, на мою думку, християнин – це людина, яка живе так, як цього хоче Бог від неї.
Так, це та людина, яка йде за Христом, тобто та, яка робить дійсно реальні вчинки, і тим самим несе оце світло, світло Божої присутності. Тобто християни для мене – це не тільки ті люди, які там сліпо виконують якісь християнські обряди, традиції, до яких ми звикли, в яких ми живемо. А це дійсно активні люди, які всією своєю діяльністю, всім своїм життям показують приклад Христа.
На мою думку, християнин, так я себе бачу, як християнина, це людина, яка сприймає речі дуже реалістично. От це є чорне, це є біле. Вона не боїться називати речі своїми іменами, не боїться, тобто вона не приховує щось, а каже, що воно є саме так, називає речі. Ми дуже ставимо, добре, не ми, а я особисто ставлю все під сумнів. Тобто все, що я чую, все, що я бачу, я задаю собі запитання, чому так є. Звідки воно пішло, які причини, які мотивації, що за цим стоїть. І тоді, як вже озвучила Юля, наше християнство і наша віра, зокрема, вона є якоюсь сліпою, а є конкретною. Якось так.
Насправді, є певна річ, над якою ми мало задумуємося в нашому житті. Є така справа, що ми справді отримали від Бога мегавеликий дар життя. Ми про то мало думаємо, мало не раз навіть між собою говоримо, але це дійсно великий дар, бо сам Бог захотів того, щоб ми були. І якщо вдуматися десь глибше, десь далі, я просто не можу собі уявити, як могло би бути так, якби мене не було. Тому це дуже важлива справа одна. Життя фізичне. Але окрім того, ми як християни, ми отримали ще одне життя. Життя духовне. Ми отримали велике ім'я християнина, яке за собою несе також ряд різних відповідальностей. І це є ім'я, яке нас спонукає до наслідування того, звідки взялося те ім'я, до наслідування Христа. І сам Христос через своїх учнів, через Духа Святого дає нам конкретні вказівки, що означає бути християнином, як жити, як наслідувати, як за ним йти. Питання, чи ми чуємо його, і що ми робимо для того, щоб його почути. Нас також можуть слухати не християни, тому ця студія відкрита на різного роду дискусії, і нам буде важливо почути думку кожного про цей великий дар. Може, цих великих два дари. Дар життя фізичного і дар життя християнського.
Дякую. На мою думку, ще ось така одна риса християнина – це дивитися на те, що я любив в Божих очах. Тобто оцінювати своє життя мірилом Божим, а не звертати увагу, що скажуть люди.
А яке саме це мірило, сестро? Що ви маєте під
цим
на увазі?
Мірило має на увазі Божі заповіді найперше. Так? Тобто для мене це такий фундамент, так, мірило, через який
тобто
можна...
Тобто це є певні рамки, в яких живе християнин, та? Тобто він їх сказала, намагається
це рамки,
не переступати.
Обмеження. Це такий трамплін, так? Тобто Божі заповіді це, я би сказати, не комплекс якихось заборон, де Бог вимагає від своїх підлеглих те, що сміють робити, і забороняє те, що не сміють робити. Але це, так би мовити, такі інструкції для життя, можна сказати, для правильного життя. Так як для кожного предмету, який ми купуємо, ми потребуємо також і інструкцію, так? Тобто для того, щоб не зламати цей предмет одразу. Ось так само і для нашого життя потрібна інструкція. Ось тому що ми не знаємо всі, наприклад, фізичні закони, так? Ми не знаємо, наприклад, що людина не може літати, так? Вона дитина може з 6-го поверху переступити вікно і стрибнути, думаючи, що вона так легко приземлиться, ну, тому що не знає фізичний закон. Ось так само ми, можливо, мусили не дивитись на заповіді як на якісь обмеження, але на як те, що допомагає нам жити справді свобідною людиною. Тобто, добре, я не вмію, не смію, не можу, згідно всіх фізичних законів, стрибнути з 6-го поверху, але я зможу створити, придумати парашут. Так? Тобто, це не переступ заповіді, але це життя згідно Божих заповідей.
Ну, я вас зрозумів. Тобто, мається на увазі, що це такий орієнтир, який полегшує нам вибір в різних ситуаціях. Тобто,
так,
ми,
звичайно,
спираючись на ці заповіді, можемо робити вибір, який буде найкращим в даній конкретній ситуації і найближче наблизить нас до Бога.
Так, якщо,
можемо сказати так.
В питаннях ми не чуємо свою совість, та вона іноді мовчить, тоді для нас може бути таким орієнтиром заповіді.
Тобто ми можемо винести з цього перший пункт, що християнин реально може впливати на зміни в суспільстві, опираючись на заповіді, тобто роблячи той чи інший вчинок, той чи інший вибір, згідно заповідей, і тим самим він вже покращить ситуацію довкола себе, як мінімум. Як таку?
Ну, як мінімум, він буде вже світлом. Ось світлом для світу, да, своїм життям, своїм прикладом.
Ну, це, мабуть, було дійсно як мінімум. Ще один дар Божий для християнина, для кожної людини ми є вільні, воля. Маємо в заповіді, мабуть, як дороговскази, за якими слід йти. Маємо дві заповіді любові, якими слід користуватися, за якими слід слухатися і за якими слід йти, любити Бога, любити ближнього себе. Але ще одна справа важлива є також, це повернутися до життя, але потрібно себе любити. Любити також себе за те, що я є, за те, що я є такий, як є, що мене Бог таким створив. І радіти з того, що я маю можливість бути в тому світі і йти тими заповідями і слухати голосу Божого в своєму житті.
Ще хотіла тут додати до слів отця. Отже, люди, коли бачать, що я живу згідно Божих заповідей, да, якщо я живу з думкою про те, що Господь мене бачить, він мій творець, він мій отець, люди це помічають, що я живу якоюсь надприродною, да, реальністю. Так? Тобто я не роблю добро тільки тому, що це добро, але я роблю це тому, що я маю якусь іншу мету в своєму житті, так? Я маю інший, вищий якийсь орієнтир. І це, думаю, найбільше притягує людей.
Мені здається, що коли ми дійсно можемо бути такими активними християнами, дійсно свідчити на своїх ділах, тобто саме цим ми змінюємося самі і можемо змінювати людей, які є довкола нас. Ну, тобто завдяки нашій дії ми можемо привести людей до християнства, так само можемо зробити це суспільство, виконуючи якісь конкретні дії, які не перечать, а навпаки, які є за Словом Божим.
Так, і як на мене, разом з тим дуже важливо не змінитись самому. Я десь почув таке порівняння, що християнин – це корабель у морі. Море – це життя, корабель – це християнин. Що, ну, він постійно контактує з водою, але тримається на плаву. І як тільки вода потрапляє всередину, він йде на дно. Тобто важливо залишатися самим собою і твердо йти своїм шляхом.
Дуже гарно і Ісус сказав в Євангелії від Івана якраз про твої, Іване, слова, що християнин – це людина від світу, але, тобто не від світу, вона живе у світі, так? Вона користається цим світом, але вона не від світу цього. Та я б хотіла ще прочитати уривок з Євангелія від Матея, де Христос так до нас практично ніби сьогодні звертається і хоче сказати такі дуже важливі слова. Він каже: «Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори. І не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною, лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі». Мені от було завжди цікаве порівняння солі і світло світу. Чому Ісус бере за приклад саме ці дві речі? Та? Чому сіль і чому світло? Що спільного в цих двох речах? Я так дійшла до того розуміння, що спільне є те в солі і в світлі, що воно, коли віддає самого себе, тобто жертвує самого себе, свічка згорає. Так, коли так само сіль ми з'їдаємо, її не стає. Але вона на такий спосіб робить щасливими інших. Так само християнин, як сіль в страві, в харчах, в стравах є потрібною, так само християнин в цьому світі. Так, він солить це суспільство. Так? Тобто він, віддаючи самого себе, жертвуючи самим себе, але перетворює цей світ. І сіль і світло не створене для того, щоб просто десь стояти в кладовці, так, десь запакованим, але створено для того, щоб одного разу нею посолити страву. Так само християнин не сміє задовольнятися тим, що ось він добре посолений, да, ми приймаємо святі таїнства, ми хрещені, ми помазані, маємо силу Духа Святого, приймаємо Ісуса самого Христа в Євхаристії, ми такі, ну, справді повні Божої благодаті, так, ось, але не сміємо це затримувати для себе, так, ми мусимо горіти для інших. Ось в тому полягає, на мою думку, суть цього порівняння. Так? Тобто жертвувати те світло, яке ми маємо, давати іншим.
Тоді я пропоную тепер якось зараз зробити визначення таких християнина, тобто підсумувати все, що ми сказали декількома словами, і рухатися далі. От, якось
двома
ми
словами
вважимо це.
Тарасе, це буде важко. Ну, я би сказала, якщо двома словами, це другий Христос та в світі.
Я ще насмілюся також додати кілька слів від себе. Отже, проблема в чому? В тому, що люди розчаровані проблемами суспільства, вони закрили свої очі, закрили серця, закрили, вони взагалі після, можливо, стичок з різноманітними сектантами, котрі були десь в роках кінці 80-х, початок 90-х, коли Україну практично вони атакували. Вони закрилися від релігії повністю. От нема діалогу з Богом, нема діалогу з релігією, є страх перед релігією. Для того є бар'єр. А отже, як свідчити? Ну, от свідчити зрозумілою мовою, мабуть. Нам потрібен якийсь чесний діалог і діалог з суспільством про найбільш гострі духовні, мабуть, питання. Чи ми намагаємося зрозуміти людей, які живуть навколо нас? Чи ми бачимо їх з аналогії, можливо, з собою в якійсь мірі? Чи можемо ми говорити з ними спільною мовою? І чи ж кожен говорить своєю і іншою, не розуміючи тих людей? От розмовляємо з людьми людською мовою, бо часто ми говоримо і спілкуємося релігійною, так можна сказати, мовою в лапках, своєрідним якимось навіть сленгом, який найбільшість людей не зовсім, можливо, розуміє, вважає його вигаданим і, можливо, і деколи і неприродним. От такі вислови, як брат, сестра, помазаник, от, отець, щось таке. Мені здається, що воно трошки деколи і лякає людей. І ми ці слова розуміємо, але наші співрозмовники сприймають їх як якийсь такий, як штамп, як, можливо, маркет. І для того, щоб співрозмовник нас сприйняв, ми повинні, мабуть, до нього так само, як до своїх друзів, в колі друзів ми спілкуємося. І, можливо, не показувати себе якимось там наддуховним. От я ходжу в церкву через те. А навпаки, можливо, показувати виправдувати свій брак духовності, а от виявляти оцю проблематику от на рівні тому, який ми маємо, який має співрозмовник наш. Можливо, я помиляюся, і зараз також кожен зможе дати свою репліку. І ми вже 30 хвилин спілкуємося в нашій студії про це, і я запрошую наших слухачів, котрі нас слухають, напевне, долучитися до нашої розмови. Тож телефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60. Та 093-323-73-18. Також, якщо у вас, шановні слухачі, виникли також якісь ідеї або якась проблемна тема, будь ласка, ви можете її озвучити у прямому ефірі у нас. От саме чим хворіє наша держава і як християнин може вилікувати її в цьому. Ідемо далі і передаю вам, дорога молодь, наша, котра в студії, слово. Прошу.
Так виглядає, що ця програма буде, мабуть, посвячена повністю християнам і його ролі дійсно в сучасному світі. Дійсно, сьогодні є надважливо кожному з нас не вдавати, залишитися собою, не грати якоїсь ролі християнина. Я пригадую, один професор нам в семінарії колись дуже часто акцентував на тому, що, може, відкличуся трошки до попередньої нашої програми, але дуже важливо, щоб сьогодні бути радісними, веселими християнами. Бо не раз християнин викликає таке враження, що сумний християнин. Нам часто звертали увагу на те, подивіться, як йдете до причастя. Та ви сумні, ви відходите, ви, може, вибачте за слово, але трошки з перекривленим лицем. Що сталося? Навпаки, християнин, йдучи до причастя, приймає самого Бога до свого серця, до себе, вгору серця перед тим священик закликає з радістю, бо Бог настільки нас любить, що й сина свого єдинородного послав на землю задля нашого спасіння. І тому дуже важливо завжди залишатися собою і не грати якоїсь ролі християнина, в лапках, можливо, часом. І ще одна річ, важливо пам'ятати про те, от, що скільки б ми не прочитали чи Святого Письма, ми можемо знати Святе Письмо на пам'ять. Ми можемо прочитати, скажімо, повністю суму теологічну Томи Аквінського або ще якісь інші богословські трактати. І так і не будемо знати Бога. Ми лише будемо про нього знати певні речі і зможемо так то і переказувати, так то віддавати дійсно зі сумним лицем перед причастям. Але от коли ми будемо жити тайнами церкви, коли ми будемо жити дійсно молитвою, любов'ю, такою правдивою, то теж питання, що таке любов, ще правдива, можливо, колись і зачепимо цю тему, тоді ми будемо Бога знати. І це дуже важливо, щоб передавати ті емоції, які ми живемо, а не вдавати якихось і не грати різних ролей.
Максиме, я хотів би відповісти на твої питання. Отже, як розмовляти так, або як дійти до порозуміння з тими, хто не вірить, або щось на кшталт цього. Дуже класно взагалі саме слово порозуміння. Як дійти спільної мови з тим, кого ти не знаєш, або в кого інші погляди, інші цінності, інший світогляд, все інше. І, власне, на це відповідь вже, відповідь на це питання вже є. Десь близько 2500 років тому Платон та Арістотель вони сформували. Потім Августин, якщо я не помиляюся, питання про благо. Про загальне благо, що буде спільним благом для нас обох, наприклад. І в контексті цього блага можна вже дійти порозуміння. Тобто це буде найпростіше. Наприклад, от є ми християни, і є, наприклад, шахтарі в Донецьку, у Луганську або де-інде на Україні. І здавалося, як нам дійти спільної мови, так? І, наприклад, ставимо питання спільне благо. Що буде добре для нас обох? Наприклад, дороги по Україні. Це буде спільним благом для нас обох? Тобто для нього це буде добре також і для мене. те ж саме буде це добре і для міліції, і для депутата, і для будь-кого іншого. Для маркетолога, для програміста, ну, неважливо. Ставимо інше питання. Хороша заробітна плата – це буде благом для нас обох? Так, це буде благом і для нього, і для всіх інших. Отже, як на мене, щоб доходити порозуміння, перше потрібно запитатися у людини, чому вона так думає, чому вона так каже, яка її мотивація, і чого вона хоче, чого вона прагне. На основі цього потім піднімати питання з загального блага, чого ми хочемо обоє. І на основі цього вже можна домовлятися. Також про приклад, напевно, те, що мене найбільше, ну, не те, що непокоїть, але в чому я вбачаю одну з проблем, в тому, що Україна від дня своєї незалежності не знає, куди вона йде. Тобто в неї немає ні плану на майбутнє, ні стратегії, як цей план, як цю ціль. Тобто немає цілі певної, немає того, куди ми йдемо, куди ми рухаємося, чого ми хочемо, чого ми прагнемо. Цього в нас немає. І тому, власне, як на мене, то перш ніж говорити про щось, потрібно таки поставити це, чого ми хочемо, якою має бути Україна. Наприклад, це може бути, давайте перші полетимо на Марс. Ну, це нехай так воно звучить, може, фантастично, але чому ні? Коли ми, наприклад, поставимо собі це за ціль, треба буде цю ціль досягати. І тоді вже буде певна оцінка ситуації, як ми можемо це зробити, план дій, стратегія. Зміниться все, включно від системи державної до освіти, до кожного з нас, тому що вся країна буде працювати на це. Це один з прикладів. Тобто це моє бачення, їх може бути багато, воно може бути і хибним, але в нас немає цілі, як Україна, чого вона хоче, чого вона прагне. І от християни, як на мене, мають бути тими людьми новими, можливо, які мають певні ідеали, які роблять свої вчинки згідно моралі, так? Тобто вони роблять свій моральний вибір, зокрема, ссилаючись на заповіді, на те, що вони відчувають, на голос Бога в них, щирі. І це все щиро, вільно комунікувати, тобто спілкуватися, не приховувати щось, а говорити так, як він відчуває, так, як він думає. І тоді, можливо, ми зможемо щось змінювати. Та я щось забагато, напевно, говорив.
Я дозволю собі заперечити, та, не твоїй, напевно, теорії про благо. Тут виходить така штука, напевно, не всі люди хочуть порозумітися з кимось. Та? От я не хочу з тобою розумітися, тому що, наприклад, я не буду визнавати навіть те, що ти вважаєш благом, що робити тоді. Тому, можливо, через те, а можливо, ні. Хоча я згодна, так, що люди меркантильні, та людина думає, ну, найперше, напевно, про якісь свої такі свої цілі. Та. І, напевно, тому придумали закон. Я можу робити те, що хочу, до тої міри, щоб не зачіпати когось іншого. От. І чому в нашій країні так відбувається? Напевно, ну, не знаю, можливо, через те, що люди дуже егоїстичні. Ти живеш в такій своїй маленькій хатинці, в своїй маленькому просторі, і не хочеш з нього виходити. Це, напевно, сталося через такий дуже довгий радянський період, в якому перебували. І тоді, в той період, краще було не виходити та за ту маленьку сферу, в якій ти жив, інакше твоє життя було розписано, і інакше може було трапитися щось дуже непередбачуване. От. І щодо стратегії, насправді в нашій країні є стратегія, та в Україні є стратегія і завжди була від початку, але проблема, напевно, в тому, що ту стратегію вписало декілька людей. Тобто в Україні люди не розуміють, що, мені так здається, це на мою думку, що держава, суспільство це теж вони. От вони особисто своїм життям вони можуть впливати тому, що твориться в суспільстві. І навіть маленькі кроки, які ти робиш, які ти не боїшся робити, там, життєві вибори, які ти береш, в яку школу, чи вчитися в університеті, чи не вчитися, та, в який садочок давати свою дитину, це теж впливає. Чи давати хабаря, чи ні, це теж впливає. І коли ми не будемо егоїстами, будемо виходити за таку маленьку комфортну зону, тоді ми зрозуміємо, що в державі, що ми є суспільство. І тому що ми живемо в державі. Тоді можна буде писати, придумувати, домовлятися про ту стратегію, ту ціль, яку ми хочемо разом йти. А зараз ми просто кожен живе в своїй, ну, десь там. От.
Я не знаю, насмілюся також заперечити, хвилиночку, насмілюся заперечити, тому що, можливо, стратегії є, можемо похвалитися найкращою в Європі конституцією, правда, і про це ми багато говоримо, але де вона ніколи не втілювалася в житті, мабуть, і не втілиться в такою, якою вона в ідеалі написана, тому треба бути реалістами, якщо ми маємо, наприклад, декалог 10 заповідів Господніх, вони розписані Богом, значить, якщо він нам дав ці заповіді, він давав нам спосіб і силу, і, можливо, настановляв якось їх виконувати. Натомість, ні разу за історію України в ці всі умови, котрі нам дані в цій конституції, вони ні разу не вживалися в суспільстві. І, мабуть, і не вживються. Знаю, можливо, так само хтось зі мною не погодиться.
Мені здається, я маю відповідь на питання Іванки. От, якщо людина не хоче порозумітись, взагалі питання, як християнин може змінити іншу людину, це дуже важливо, але мені не подобається саме слово «змінити», ну, це якби вторгнення, от, нав'язування своєї волі. Але є інше слово, і, ну, відповідь на питання – це надихнути людину. Ну, не знаю, наприклад, моя подруга сьогодні надихнула мене прийти сюди, хоча я сумнівався до останнього моменту. І, ну, важливо от кожного дня такими поштовхами допомагати людині, якщо це добрі діла.
Нічого не вигадувати, своїм прикладом потягувати інших. Це правильно зауважено, і тому, ну, важливо сьогодні, ну, також в першому, чи в трамваї, чи в маршрутці, чи просто на вулиці усміхнутися, чи допомогти в будь-який спосіб іншій людині, хоча б навіть елементарний, стандартний приклад, перевезти бабусю якусь стежу через дорогу. Таких прикладів, доброго прикладу свого можна наводити багато, тому дуже важливо, щоб кожен, коли йдеться про християнина, але зрештою і про кожну людину, це собі ставити, мабуть, завдання, поставити чітке питання, що я хочу і що потрібно для того мені зробити, щоб осягнути те, що я хочу. І тоді вже відштовхуватися, написати собі, так мені здається, ряд завдань моїх. Що я маю сьогодні виконати для того, щоб завтра мати то, або бути таким і таким. Тоді, коли я вже буду знати, що мені потрібно зробити для цього, тоді я, відповідно, буду робити певні кроки для того, щоб
а ви робите це так
збулося.
Хоче?
Що?
А ви робите так? Ну, я до того, що насправді це складно робити, тому що треба мати сильну волю, щоб себе заставити це робити. Ну, і дотримуватися цього. Це не так складно.
Коли йдеться про волю, сильно, тут не потрібно далекої великої філософії і волі. Проста справа. Хочу бути, от, скажімо, два тижні, чуть більше мене тому висвітили на священника. 12 років я хотів стати священником. Питання, чи я роблю так. Щоб бути священником, ну, я колись захотів ним бути. Далі переді мною постало завдання, що зробити, щоб бути священником. Ага, значить, є якась школа, є мій парох. Є священник. Йду до свого священника, запитаю, що потрібно зробити. Отець каже, потрібно в семінарію. Йду в семінарію. Вчуся в семінарії 6 років. Після цих років 4 роки аспірантури. Попри аспірантуру ще журналістики захотілося мені. 12 років дороги до священства, але сьогодні я священник. Якби я собі ніяких цілів не ставив, якби я собі не ставив цього запитання, що зробити, якби не шукав якихось різних доріг, як дойти до дороги до священства, мабуть би не знайшов. Тому, якщо сьогодні я ставлю перед собою, що я хочу бути священником, я роблю те, то сьогодні як християнин я також собі ставлю
що потрібно, яка потрібна в мене бути поведінка для того, щоб іншого своїм прикладом надихнути, так як вже було сказано. І це важливо, значить, завтра я зранку встаю, стандартно їду до церкви, сідаю в маршрутці, в маршрутку, їду одну, другу, третю зупинку на гарному кріселку, спостерігаю, що старша бабуся, старша жінка заходить в маршрутку, я піднімаюся легенько і запрошую ту жінку присісти на крісло. Відповідь чую, дякую. На це дивиться інша молода людина, яка наступним разом також зробить подібний вчинок.
Тобто це є найпростіший приклад, як можна змінювати довкола себе щось, правильно?
Так.
Відповідно.
Потрібно хотіти, передусім хотіти і бути сміливим, не боятися. Я пригадую одну таку десь закарбовану мені, це не притча, не легенда, а просто така якусь історію я запам'ятав, як до одного з царів прийшли, цар скликав різних мудреців, привів їх перед найбільші двері в царстві і каже, ось двері, які закриті там, 100 замків, більше вже дверей і видумати годять, і подивилися на них, дійсно, як хмарочос, якісь двері, як їх відкрити, цар каже. Мудреці хилили головами, не знали, як відкрити. Ні один не додумався, щоб прийти просто їх попхати. Тому християнин повинен бути таким, щоб хоча б попробувати щось зробити доброго, підійти до дверей, дійсно їх рукою відкрити і переконатися в тому, що ті замки не такі міцні якісь, чи зла, чи чого.
Я цілком погоджуюся з думкою отця. Чому? Тому що коли ми дивимося назад в історію України, ми звикли мати все і зразу. От ми гех захотіли, зробили один майдан. Пройшло кілька років, ми гех захотіли ще більший майдан з кров'ю, з серйозними наслідками. Кров ще до сьогоднішнього дня не просохла. І мені дуже подобається от ця думка. Чому? Тому що дійсно по цих сходинках, от не можна все арапом, є таке слово, не знаю, можливо, це сленд, і є брати. От дехто з активістів львівських взялися боротися з такою, як на перший погляд, проблемою, котра зовсім нічого не має спільного з проблемами в Україні. От заставлені автомобілями тротуари. Вони просто почали наліпки якісь там ліпити, от якимось там тролити оцих водіїв якимось шляхом. О, пішло, щось десь хтось злякався, можливо, і не злякався. Окей, далі, хтось почав боротися там з тими, хто курить в публічних місцях. Супер. Хтось почав боротися з тими, хто вигулює собак у місцях, де граються діти. Хтось почав боротися з алкоголізмом. І воно все за собою йде. Зараз дуже добре, дуже модно, дуже круто слухати про волонтерів. Нарешті в нашій країні слово волонтер заробило собі якогось іншого значення. Нарешті це було стало бути круто волонтером. Ось, ми стали на якийсь новий щабель. Дай Боже, щоб ми цей баланс втримали, дай Боже, щоб ми з ним пішли далі в майбутнє. Ось, можливо, далі в Європу, через це також це буде великий плюс для того, щоб нас прийняли в Європу. І ряд таких дрібниць можна перераховувати і перераховувати, я вважаю. Але єдина оця проблемка про те, що ми хочемо все і зразу. Але наслідки, які ми пожинаємо, ми губимо десь оцей інерцію цю. Ті померлі хлопці, котрі нам задали цю інерцію на Майдані, вони померли. І ми дуже-дуже швидко почали їх забувати. Ми скам'яніли зараз серцями знову ж таки до тих хлопців, котрі на передовій. Це страшно. Я найбільше чого боявся, коли починалася ця війна, що ми станемо жорсткосерді до того, що будуть говорити двоє, троє, десятеро умерло по телебаченню, а ми будемо сидіти і лузати насіння. Ви знаєте, зо мною це трапляється, я просто деколи мені приходиться до голови ця думка, і мені стає ніяково. Мені хочеться плакати, кричати, мені хочеться щось робити. Я розумію, що я вже десь зіпсувався, як мінімум. І знаєте, шановні друзі, в нас час всього залишається 10 хвилин. Так, ще ми зробимо підсумок, але перед тим ще запитання до молоді, так як ми перебуваємо в часі Маріафону, то я хотів би скерувати ще стосовно того, що стосується Радіо Марія. Отже, Радіо Марія переживає цей Маріафон сьогодні і дуже радіє Львівщина з того, що має ці хвилі. Але хотілося б почути думку молоді. От що для молоді львівської може дати Радіо Марія? З вашої думки, тому що я знаю, що тут переважна більшість присутніх, тут є Західної України, зокрема з Галичини. Ну, можливо, не так, то скажіть, будь ласка, хочу почути.
Буквально вчора таке свідчення, бо розмовляв у нас є така при Патріаршому соборі, також спільнота чоловіків, виноградник, які приходять раз в місяць, зустрічаються, читають Святе Письмо, розважають над Святим Письмом, але окрім того...
Ото чоловіки виключно, там є і дівчата.
Не про це, мабуть, зараз будемо говорити.
Колумба.
Річ в тому, що перед цією зустрічю ми з товаришами говорили про те, що говорили про те, чим кожен займається. І от один з молодих людей сказав таке свідчення і про Радіо Марія, що він намагається щодня слухати Радіо Марія. Якщо йому не виходить в онлайні, він заходить на ефір, не на ефір, а на архів передач, скачує собі, там вже знає улюблених чи авторів, чи гостей, чи гостів програми, і працюючи десь, можливо, чи не в офісі, чи де, в навушниках слухає цю програму. І це було таке його особисте свідчення, де він говорив, що варто слухати католицьких таких радіо, та ж маємо радіо і радіо Воскресіння. І тому таке його було, що це радіо, яке несе в собі добро, яке зараз маємо також в медіях дуже багато інформації такої перекривленої. А тут Радіо Марія є тим радіо, якому варто довіритись і якому дійсно молоді люди довіряють.
Так, я думаю, що молодь, яка дійсно відчуває потребу в Бозі, вона буде шукати якісь різні способи для того, щоб почути голос Божий. Одним з тим способів є радіо. Та я думаю, що воно робить дуже велику дію тим, що воно дійсно є. Ну, так само спілкуючись зі своїми однолітками, друзями, багато хто розказував, що чули про Радіо Марія, навіть так дивно було, що дійсно люди з Західної України, можливо, і більше, ніж тут про нього чули. От. І я думаю, що це буде дуже, дуже хорошим способом донесення Божого Слова там на Львівщині. І це дуже тішимося ми всі, що там буде радіо.
Це як одна з змог почути когось, кого ти не можеш побачити вживу або з ким не можеш поспілкуватися. Наприклад, я в свій час дуже любив слухати отця Петра Куркевича, так?
Так, є такий. От, сьогодні будемо
мати такий отець. От, він просто дуже класно, дуже просто пояснює деякі речі, дає відповіді на цікаві питання, або просто заводить тебе, щоб ти глянув на це з іншого боку. Тобто вживу я з ним поспілкуватися в силу обставин не можу, але послухати його на радіо або за запитання задати без проблем. Тому в цьому великий плюс, як на мене.
Дякую. Якщо в когось ще є якась думка або свідоцтво, то прошу. Будь ласка, Янка.
Знаєте, я з Франківщини. На Франківщині є, не знаю, є радіодзвони. От, і коли я жила у Львові, мені дуже того бракувало, тому що в мене вдома в неділю там є служба, і в мене радіо працює так цілими днями, і службу слухається, і там бабця Вервицю слухає весь час. А в Львові такого мені не траплялося. Трапилося вже в Києві Радіо Марія. І тому я дуже тішуся, що у Львові тепер мої друзі, знайомі будуть мати можливість його слухати. Бо в ньому є дуже прикольна функція, можна скидувати подкасти, а потім собі слухати, хто не має дуже гарної техніки, щоб слухати в онлайні. От, тому що я дуже рада.
Це дійсно насправді дуже важливо, що у Львівщині будуть також частоти радіо Марія, тому що не раз буває таке, що чи в автомобілі, чи просто якщо немає інтернету під руками, старається щось знайти людського, а чогось, що вартісне є, що хочеться послухати, і через різного роду музику, якої не раз важко сприйняти, просто виключаєш радіо, ти береш принаймні хоча б вервичку в руки, або просто мовчання. Так у Львові появляються ці частоти радіо Мрії, це також дуже важливо для нашої молоді, яка матиме змогу, зрештою, не тільки молоді, слухати голос Бога в наших чи домах, чи навіть в телефонах, чи в радіоприймачах.
Ну що ж, дякую за свідчення. І останнє запитання, котре стосується, можливо, навіть сьогоднішньої теми. Отже, зараз багато хто говорить про війну. Яка думка молоді? Чи є сенс от просуватися далі? Адже чуємо також багато і розчарувань, котрі до нас доходять із передової. От чи саме ця подія, ця неоголошена війна, вона сприяє покращенню ситуації в Україні? Чи все-таки молодь знаходить тут якусь і негативну сторону? Ну, звісно, війна, саме слово війна, вона в собі негатив є. Але оці смерті, котрі, зрештою, є покладені в ім'я державності України, в ім'я молоді України, в ім'я майбутнього, це найбільша, найбільший подвиг, жертовність, кров, навіть є така, така думка, така не думка, вислів хрещений кров'ю. Отже, що скаже молодь сьогодні про це?
Ну, наприклад, є позитивні і є негативні. Серед позитиву. Мені розказували історії цікаві, де Івано-Франківець, тобто військовий з Івано-Франківська, захищав собою, накриваючи військового з Миколаєва або з Одеси, неважливо. Тобто такі приклади, і вони є справжніми. Показує те, що інша особа готова пожертвувати собою заради іншого. То в цьому може бути один плюс. Плюс в тому, що зазвичай війна це вона показує всі проблеми, які існують в суспільстві. Вона їх просто показує отак на немов би на обложці. Ти бачиш все. І тому це один з шляхів, можливо, немає іншого, є саме такий, який дає змогу реформувати суспільство, реформувати країну, змінити щось в ній, оновити. Хаслом обнови, зокрема, є обновити все в Христі. Отже, як на мене, війна – це те, що дає змогу побачити, що є не так, і це оновити. От, негативно, звичайно, це те, що вбивають, є жертви, конфлікти, сварки стосовно цього. Але ну, тут є і плюси, і мінуси. Це моя думка.
Ще є одна думка, тобто я думаю, що те, як Господь як на землю наш прийшов Спаситель Ісус, що ми бачимо те, що Він пожертвував своє життя заради нас. Він терпів, Він страждав, ми Його розпинали своїми гріхами. Так само наші бійці, наші воїни, я думаю, що вони теж можуть знайти з цього позитив. Я розумію, що це дуже важко сприйняти, але позитив в тому, що вони слідують за Христом. Вони, тобто, вони вже якби є християнами, вони жертвують собою, їх стріляють, їх над ними знущаються, а вони терплять. Тобто терплячість і своя жертва заради Христа. І в кінці ми що, да, помирають, багато є смертей, але в кінці що ми бачимо? Воскресіння Ісуса Христа, тобто є життя, життя вічне, до якого треба прямувати нам всім. Ми всі говорили, що християнин повинен бути радісний, він вільний, щирий, добрий, має свою ціль, так. Але ми не повинні забувати, що ми також маємо і терпіти, і не бути, і не боятися бути осміяними і опльованими, а завжди слідувати за Христом і знати, що радість і сум, вони якби поєднані через те, що ми страждаємо, але в кінці нас чекає вічне життя і воскресіння.
Ну що ж, величезне,
за нас
дякую.
Заплачена так. Велика ціна за наше життя духовне Господь поніс. Хресну смерть і так само, але дарував нам життя вічне. Ну, і сьогодні наші воїни, наші захисники несуть смерть, несуть каліцтва. Багато є сиріт, вдів, але тим цією великою своєю жертвою несуть спасіння, несуть волю нашій державі. Це дуже велика ціна крові. Але не потрібно ніколи опускати рук, а піднімати їх, підтримувати, якщо принаймні не там на сході, в зоні бойових дій, серед війни, то хоча б тут, через те саме волонтерство, яке сьогодні чули, і це вже буде, це також є фронт наш, будь-де, чи зрештою, чи фізично, чи навіть чи у медіях, це також дуже важливо.
Ну, і так...
Два слова додам, що християнин, як було вже сказано в Новому Завіті, є той, який віддає. Тобто нема більшої любові, ніж віддати своє життя за ближнього. І в даному випадку війна показує, що воїн – це насправді справжній християнин. Так? То якщо він іде свідомо захищати свій народ, ось він є християнин номер один. Так? Він готовий навіть не просто на каліцтво, а готовий на смерть ради нас.
Я думаю, що нашим завданням тут є не забувати про те, що там за нас помирають. І бути дійсно свідомими людьми, свідомими християнами, і розуміти ту величезну жертву, яку віддають за нас, і жити відповідно до цього. Тобто, от виконувати туди, про що ми вже сьогодні багато так говорили. Так.
Ну і висновок такий, що псують країну люди, і виправляти в країні проблеми мають також люди. Тобто наші ближні. Але, мабуть, не сусід по лавці в церкві має бути об'єктом нашого виправдання або виправлення, але потребуючий чужинець. І треба так роздумувати над позицією, хто є мій ближній. А мій ближній є мій співвітчизник, котрий псує мою країну, деколи так буває, який живе, можливо, без Бога. Це може бути молодий, але вже пропащий наркоман. Це може бути красива, але зіпсована дівчина з розбитим серцем і, можливо, втраченою долею. І таке буває. Це можуть бути школярі, котрі, вибачте, підсіли на алкоголь, пиво або навіть на траву. Такі реалії сьогодення. І що ж нам робити як християнам? Треба поглянути, мабуть, насамперед навколо і скрізь, де бачимо нужду, де є місце для нашої участі. І ми живемо в страшному світі, але Христос нас посилає в світ. І ніяка епоха, ніякі обставини, мабуть, не можуть скасувати його доручене, якщо ми вже до того покликані. Якщо ми тут зібралися за тим столом і навкруги сидимо, значить, ми вже є покликані. Значить, в нас є той антистрах, котрий, непевне, він десь подіє колись, бодай раз в житті. Шановні друзі, такою, мені здається, позитивною нотою мені хотілося б закінчити сьогоднішній наш ефір. Я дякую сердечно всім нашим гостям, насамперед спільноті «Обнова». Дякую також духовним особам, отець Андрій та сестра Василія. Сердечно вам також дякуємо. Прощаємося, як завжди, християнським привітом, котрий ще у великодній час дуже-дуже актуальний, в принципі, як і весь час, але в особливий спосіб він набуває особливого характеру зараз. Отже, Христос воскрес!
Христос воскрес!
До наступних зустрічей в ефірах. З Богом!